Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi ngi nekkon ci yeen ci la nga xamne moy ngeenelu sorox ci nami xettali jam bi kay def yawmul qiyamah. Way nañu xamne yit lu aju ci sa wallu aduna ngal la way de ci dimbi ni ko sorox. Yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum bokuna ci sabab bi len di yalla di wërsegal ak di len dimbili moy ci ñi neew doole ci yeen heure bo xamini ni am nga ben aajo ngal way ngiré aajo wobe faju bokuna ci nga jël la nga xamné sax momel la jox ko ay neew doole ñaan yañ lay ñaanal même bu doon yëm ci jazakumullahu khairan lool day fecc aajo fever yi nga depp ci hôpital yi ordonnance analyse yi dul jeex nga la way de ci boole génne sorax joxe ko ca yàlla tax jublu ci yàlla saafara la loolee bu ñu demee ci tariyaax yeeg seetkat yi lu ñu la ñuy sarxeloo nit ñi sarax yooyee ñu lay digal di ko tënk loolu l'islam gërëmu ko waye lepp lo xamne yikati nga ko xamne li kat day jeriñ adi neew doole nga saraxo ko ba pare ñaané ci yalla mu fajal la sa aajo loolu insha Allah dana nek wasila sa digënté ak sa borom bo xamne mën na ca safara say jangoro fajal la ci say aajo teggi la ci tiss ak njaqari nekkon ci yow yalna yalla teggel ñu mbolé mi tiss fajal ñu mbolé mi aajo def ko yiw ñel ñu aduna ak al-akhirah wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.